Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitos Herra, että tänään jälleen sinä haluat meille puhua. Kiitos, että annat meille halukkuutta avata myös sydämemme sinulle. Jeesuksen nimessä. Amen. Me luemme nyt ensimmäisen Raamatun tekstin, tämän aiheen hautajaistekstin. Ja monet arvaavatkin, mistä kirjeestä se on. Se on roomalaiskirjeestä, luvusta 6, jakeet 3-5. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Ehkä muistatte Laura Larssonin runosta yhden ajatuksen, kun kerran täällä kerroin runosta Lyhytnokkainen. Siinä kuvailtiin inhimillisen luonnon kurjia ominaisuuksia. Ja Laura Larsson lopuksi huokaisi, oi mikä helpotus se olisi, kun pääsisin tästä lyhytnokkaisesta kurjasta luonnosta eroon ikiajoiksi. Kaste. Jeesukseen, Kristukseen kastettu on Kristuksessa päässyt ikiajoiksi eroon vanhasta luonnosta. Tämä on evankeliumin valtava sanoma. Jos me emme ole päässeet eroon vanhasta luonnosta, ei tekosyntien anteeksi antamuksella ole merkitystä. Vanhan isännän täytyy kuolla, jotta uusi hallitsija voi tulla tilalle. Ainoa ratkaisu on se, että me uskossa samaistumme Jeesuksen kuolemaan. Jeesuksessa jokainen tänään uskon kautta voi nähdä vanhan luontonsa kuoleman. Sen sijaan jokainen, ainakin vierustoverissa ja perheen jäsenissä, näkee erinomaisen hyvin, kuinka vanha luonto elää. Ja se onkin se toinen asia. Kun kastevedestä saa nousta, niin ikävä kyllä se kenkkumainen luonne on silloin tällöin hyvinkin voimakkaasti esillä, kun tilaisuutensa saa. Mutta absoluuttisesti, täydellisesti, tämän tekstin mukaan Jeesuksessa, Jeesukseen kastettuna, me olemme kuolleet niin kuin Paavali sen kertoo galatalaisille, että minä olen ristiinnaulitussa Kristuksessa, kuollut maailmalle ja maailma minulle. Mehän täällä olemme kuulleet, että kuolleet eivät tiedä mitään. Jeesuksessa vanha luonto ei tiedä mitään. Se on totaalisti kuollut. Tähän pystyy vain Jeesus. Kaste on kaikilta sektoreilta katsottuna ja näkökulmista tarkasteltuna aina evankeliumia. Se aina keskittyy Jeesukseen. Kaste kuvaa kirjaimellisesti evankeliumin eri osioita, evankeliumiin kuuluvia totuuksia. Tänään katsomme joitain joitain näistä asioista muitakin kuin tämän Kristuksen kuolemaan kastamisen. Toiseksi kaste on julistusta. Muistamme varsin hyvin Kristuksen jämptin, näin voin sanoa, julistuksen, kun hän sanoo Markuksen evankeliumin luvussa 16, jakeissa 15 ja 16. Hän sanoi heille, eli opetuslapsille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva, vanhemman käännöksen mukaan, joka uskoo ja kastetaan, pelastuu. No niin, uudemman käännöksen mukaan vähän eri tavalla sama asia. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Kaste julistaa. Se on väkevä julistus siitä, että pelastus on Jeesuksessa Kristuksessa. Kasteessa itsessään ei ole pelastavaa voimaa, mutta Jumala kasteessa vaikuttaa voimallisesti. Kaste ei ole ovi Kristukseen. Kaste ei korvaa kolkataa, vaan kaste kertoo niistä. Luen William Aittalan kirjasta, joka uskoo ja kastetaan, jotakin tähän liittyvää. Kun usein kysytään, että uudesti synnyttääkö kaste? Niin, tämä on aivan aiheellinen kysymys. William Aittala kirjoittaa kuitenkin näin. Oppia kasteessa tapahtuvasta uudesti syntymisestä on pidettävä arveluttavasti ihmiskeskeisenä oppina, koska siinä uudesti syntyminen tulee riippuvaiseksi ihmisen suorittamasta ulkoisesta toimituksesta ja hänen käyttämistään armon välikappaleista. Tälle toimitukselle luetaan kolkatan ristiäkin suurempi voima ja valtuutus. Jeesus ja hänen ristinsä vaihdetaan kasteeseen. Näin tulee kastetoimituksesta tärkeämpi pelastuksen perusta kuin Golgatalla tapahtuvasta sovituksesta. Eli usko ja kaste. Usko, joka näkee Jeesuksen. Usko, joka saa aikaan Pyhän Hengen suurimman ihmeen uudesti syntymisen, että syntisestä, pilallisesta sekunnasta tulee priimaa Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala, joka näkee tarkinta mikroskooppia tarkemmin, hän ei näe yhtään ainutta synnin tahraa ihmisessä, joka uskoo Jeesukseen, ristiin naulittuun Kristukseen ja aamen. Tässä on Jumalan pelastus. Ei jotakin sinne päin, ei jotakin melkein, vaan jotakin, joka on täydellistä, luovuttamatonta, pysyvää, ei paranneltavaa. Kun tähän kokemukseen Jumalan Pyhä Henki sisällyttää parannuksen, niin sen jälkeen Raamattu sanoo, että kastetaan. Jossa vielä uudelleen kertautuu tämä valtava julistus Kristuksesta. Hän, minun pelastajani. Kolmanneksi, kaste on todistus. Tästä tekstistä pidän paljon. Totta kai kaikista, mutta joitakin lempitekstejä. Olette kuulleetkin täällä, että olen niitä aikaisemmin maininnut. Ja nyt luen yhden sellaisen, 1 Johanneksen 5, 7 ja 8. Kyllä, tämä on hieno tekstipari. Todistajia on kolme. Henki, vesi ja veri. Nämä kolme todistavat yhtä pitävästi. Kaikki liittyy kaikkeen, niin kuin huomaatte, aina Jeesukseen. Henki todistaa. Pyhä henki todistaa minun henkeni kanssa, että olen uskonut, enkä vain uskotellut. Olen ottanut vastaan Jumalan tarjoaman uskonlahjan. Ja mikä se hengen todistus on? Ja minä oikein sitä tiedän, mikä se lopulta olisi, mutta itse olen pitänyt sitä todistusta, että se ihmeellinen ilo ja rauha olisi yksi todistus, joka ei ole tästä maailmasta. Joka kestää kaikki koettelemukset ja pettymykset. Joka ei ole tunnetiloista kiinni, eikä elämän tilanteista ja tuulista, mitä tulee elämään, vaan Kristuksesta kiinni. Siitä, mitä hän on aina, vaikka minä olisin mitä milloinkin. No niin. Sitten vesi. Se kertoo jälleen siitä haudasta ja ylösnousemuksesta ja risti, jonka perustalla kaikki lepää. Kaste todistaa siitä, että Jumala on suunnitellut pelastuksen sillä tavalla, että kaste niin hyvin kuvaa pelastuksen kaikkia alueita ja tapahtumia. Neljänneksi kaste on Kristukseen pukeutumista ja vihkimistä. Puku kertoo paljon kantajastaan. Täälläkin on monenlaisia pukuja. Ja en ole nyt mikään asiantuntija, mutta jotkut sanovat, että puku viestii todella jotakin siitä ihmisestä. Esalla on tuommoinen puku ja mitäs Anskulla nyt päällä? Okei, hyvä. Tietenkin puku on myöskin tilanteisiin sopiva, ilmastoon sopiva. Mutta se puku, mitä me saamme Jeesukselta, sopii aina kaikkiin tilanteisiin ja kaikkeen elämässämme. Luetaan tästä puvusta Galattalaisten 3.27. Mainitaan tämä asia vain näin lyhykäisesti. Galattalaisten 3.7. Tietäkää, hetkinen, 3.27. Oho. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Tämä on myöskin vihkipuku. Kaste onkin kuin hyvä avioliitto, jossa Jeesus, nyt tässä tapauksessa kun puhutaan kasteesta, ja Jumalan kutsuun vastannut solmivat liiton ja yhdessä jakavat elämänsä. Ja totta kai Jeesus tässä liitossa on se vahvempi osapuoli, se luotettavin. Mutta kyllä myöskin me olemme saaneet Jumalan pyhän hengen voimasta halun sitoutua tähän liittoon. Tuon kuuliaisuuteen Jeesukselle. Tästä puvusta vielä monet sanovat, että puku myöskin kertoo jotakin kapinasta. Monet puvut kertovat, että täällä ei ole varmaan ainuttakaan kapinallista pukeutumisen kautta, mutta monet nuorethan pukeutuvat, koska he kapinoivat jotakin vastaan. Kristuksen antama vihkipuku on kapinapuku. Se on saatanaa vastaan kapina. Ja se merkitsee sitä, että siinä puvussa saatanan kaikki nuolet kimpuavat automaattisesti. Ei yksikään nuoli voi läpäistä sitä Kristuksen vanhurskauden pelastuksen pukua, johon saamme pukeutua jo uudesti syntymisessä. Mutta kasteessa erityisesti se vielä kertautuu. Sitten viidenneksi kaste on hyvän oman tunnon pyytämistä. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 3.21. Siellähän Pietari kertoo kuinka Nooan aikana oli tämä kuuluisa Nooan arkki ja kuinka sitten siihen Nooan arkkiin turvaan tulleet Jumalan valitut pelastuivat. Eli tämä oli 3:21. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän oman tunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Tästä saisi ehkä sen kuvan, jos pelkästään tätä tekstiä tarkastelee, että kaste pelastaa. Kaste kuitenkin vain kertoo pelastuksesta. Niin kuin kaikki tiedämme, vasta syntynyt pestää. Ja koska kaste on ikään kuin virallinen avaus uuteen elämään Jeesuksen kanssa, niin siinä on jälleen erinomainen vertauskuva tästä puhdistuksesta. Tärkeää on muistaa tämä, miten Pietari tässä korottaa, että emme sen takia pelastu, että luovuimme saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssamme hyvän oman tunnon liiton. Koska hän sen teki? Tietysti Golgatalla. Tietysti silloin se toteutuu henkilökohtaisesti, kun otan vastaan tämän Jumalan teon. Uskon, että Jumalan kiitos sen koskaan kyllästy syntien anteeksi antamukseen. Ehkä puhun siitä niin paljon siksi, koska koen, että elämässäni on aina uusia armon tarpeita. Ja tuntuu, että kummallisia ajatuksiakin tulee monta kertaa ihan kokouksenkin aikana, ja että olen synnin saastuttama. Mutta on niin huojentavaa kokea, että Jeesukseen uskoen olen hänen puhtoisensa. Kun saatana ei löydä yhtään merkkiä synnistä, kun luotan Jeesuksen vereen. Se on valtava ilon aihe. Siksi minä tänne uskallan tulla tämän totuuden tähden. Sitten kaste merkitsee myöskin Jumalan kansalaisiksi ottua. Siellä apostolien teossa kerrotaan, kuinka seurakunta lisääntyi, kun ihmisiä saatiin kastaa, valtavia herätyskokouksia. Voi kun täälläkin Lohjalla olisi tällaisia. Toki näitä on rukoiltu sellaisiksi, mutta kun sitä väkeä saisi olla enemmän. Mutta kiitos teistä jälleen tänä iltana jokaisesta Jumalalle. Kiitos. No niin, apostolien tekojen 2:41 on tällainen teksti. 47 myöskin luen. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Joku voi kuitenkin jo miettiä, että mites tuo Matteuksen 28, 19 ja 20, siinähän ensin mainitaan kastia. Onkohan se niin? Tarkistetaan se. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Oliko siinä sittenkään ensimmäisenä kaste? Ei ollut. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ensin tulee kuulla evankeliumi. Ja evankeliumin kuuleminen tässä merkitsee myös sen totuuden ymmärtämistä. Kaikkea emme voi ymmärtää tässä ajassa, vain vähän loppujen lopuksi. Mutta sen, että kuka on pelastaja. Ja sitten tuli kaste ja sitten se opetus, joka kestää elämän iän. Nyt katson hyvin mieluista käytännön kertomusta Raamatusta, kuinka kaste tapahtuu mutkattomasti, kun Pyhä Henki saa puhutella. Ja silloin otamme auki Raamatusta Apostolien tekojen 8. luvun. Siellä Vilppo sai Herralta kehoituksen mennä tiettyyn paikkaan, jossa hän tapaisi etiopialaisen hoviherran. Nyt menemme tässä kertomuksessa vähän yhdessä matkassa mukana. Se on siis luvusta 8 Apostolien teoista jakeesta 29-39 saakka. Henki sanoi Vilpokselle, mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen vieressä. Vilpos oli aktiivinen, Henken kehoitus. Älä ole ahdistava, mutta pysyttele siinä mukana, ja että tulee puheyhteys. No niin. Vilppus juoksi vaunujen luo ja kuullessaan miehen lukevan profeetta Jesajaa, hän sanoi, sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää? Moni voi tänäkin aikana kysyä, että kyllähän minä luen, mutta kun minä en oikein ymmärrä. Niin, mies sitten vastasikin, että kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo. Nämä tilaisuudet täällä ovat suureksi osaksi myös siksi, että voisimme Jumalan sanasta kuulla, mitä sana tarkoittaa. Teemahan meillä on ollut, sana selittää sanan. Totta kai olemme kaikki vajaita ja minä koen erittäin suurta vajavuutta, mutta uskon, että Pyhä Henki on varjellut ja olemme kuulleet täällä, miten sana voi avautua. No niin, sitten tämä henkilö, etiopialainen hoviherra, pyysi Vilppusta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierelle. Syntyi hyvä yhteys. Ihan tällainen mukava yhteys, se onkin tärkeä, niin kuin täälläkin meidän kanssa on syntynyt hyvä yhteys. Tuolla ollaan juteltu eteisessä ja täälläkin on lämmin henki ollut. No niin, kohta kohdalta, josta hän luki, tai kohta, joka luki, oli tämä, niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois, kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän, hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Hoviherra sanoi Vilpokselle, voisitko sanoa, kenestä profeetta puhuu, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Alkoi vuorovaikutus, keskustelu, debaatti, niin kuin tavataan sanoa. Vilppos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Jumalan sana on vanhan testamentinkin puolella evankeliumia. Sehän oli heidän raamattunsa. Evankeliumia. Hyvää meille, sitä on evankeliumi. No niin. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Ja kumpika aloitti nyt keskustelun? Se oli hoviherra. Hän sanoi, tässä on vettä, estääkö mikään kastamasta minua? Luettiin sanaa, selitettiin. Pyhä Henki kirkasti Kristuksen. Ja hoviherra koki, että nyt on kasteen. Ei siinä paljoa ehditty keskustella. Pyhä Henki joskus hyvin nopeaa. Moni voi ajatella, että jotta voisin tulla kastetuksi niin kuin Jeesus, pitää olla tietoviisas Raamatussa. Pitää osata niin paljon ja mä olen vasta alussa. Raamattu kertoo, että raakileet kastettiin. Ja sitten alkoi se opetus. Nimittäin Vilppo sanoi, jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja varmasti tässä todistuksessa oli, että minä uskon Jeesusta, ei vaan Jeesukseen. Koska uskohan ei ole vain Jeesuksen totena pitämistä, vaan uskoutumista hänelle. Hän käski pysäyttää vaunut ja he molemmat, Vilppos ja hoviherra, astuivat veteen ja Vilppos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempasi Vilppoksen pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä, mutta jatkoi iloiten matkaansa. Minä pidän tästä kertomuksesta. Siinä ei ole mitään koukeroita. Siinä on evankelista ja Jumalan hengen vaikuttama kohde. Ei mitään niin, mutta, ja jos sittenkin, ehkä myöhemmin, usko Jeesukseen ja kastajassa kertautuu pelastus usko Jeesukseen. Nyt joku voi sanoa, että minut on kastettu jo kerran lapsena. Se on ollut kaunis toimitus. Se on hyvin kaunista ja ihanaa. Kuitenkin vauvojen pään valelu, niin kuin olette tänään kuulleet, ei suinkaan löydy Raamatusta kaste-nimikkeen alta. Kaste aina tarvitsee ensin uskossa vastaanottamisen. Luetaan tämä Johanneksen evankeliumin 1, 12 ja 13 vielä selkeyden vuoksi tähän. Otan sen tuosta. Joo. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ensin uudesti syntyminen, sitten kaste. Se on selkeä Raamatun opetus kasteesta. Mutta jos lapsella sittenkin olisi jonkinlainen usko. Luetaan roomalaisten 10 ja 17. Mitä siellä Herra sanoo? Roomalaisten 10 ja 17. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Raamatun mukaan sen pelastavan uskon tulee olla sellaista uskoa, joka henkilökohtaisesti otetaan vastaan. Jossa on, niin kuin sanoin, ymmärrys, jossa on tuntee, tahto, tieto mukana. Raamattu sanoo, että on olemassa yksi kaste, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, on sellainen kaste, joka löytyy Raamatusta. Ja Jeesuksen oma esimerkki ja Jeesuksen sana. Jo yksi teksti riittäisi, jo yksi kaste riittäisi vakuuttamaan, että kaste on uskovalle, uudesti syntyneelle. Julkinen tunnustus, minä olen valinnut Jeesuksen. Minä kuljin hänen kanssaan ja hänessä kun Jeesus pyysi kastetta Johannes Kastajalta. Johannes Kastaja säikähti, ei toisinpäin. Mitä Jeesus vastasi? Salli tämän tapahtua, sillä näin meidän tulee täyttää kaikki vanhurskaus. Keiden? Meidän vanhurskautemme täytettiin Jeesuksen kasteessa. Ei Jeesus tarvinnut kastetta. Me tarvitsimme. Hän vielä näki, että meidän pelastuksemme tarvitsee yhden hänen tekonsa meille, se on kaste. Ja meidän vastauksemme Jumalan tekoon, Jumalan kutsuun on meidän kasteemme, joka ei ole meidän teko. Ei lisää pelastusta, mutta se kertoo siitä, että olen pelastuksen vastaanottanut. Me kertaamme vielä tämän illan sanoman. Kaste on Jumalan ja ihmisen sopimus ja sitoutuminen. Kaste on Jumalan tuomio kaikelle entiselle. Kasteessa ihminen vapautuu kaikista synnin vaatimuksista. Ja kasteessa ihminen sitoutuu kaikkeen Jumalan armoon. Jeesuksen veren alla ei mikään paina. Kaste on Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen kastamista. Kaste julistaa sitä, että menneet on huudottu pois. Niitä ei löydy mistään. Ne on siellä armon meressä. Ja kaste myöskin todistaa siitä, että kun me nousemme kastevedestä, me haluamme jälleen samaistua Kristuksen voimaan, ylösnousemuselämään. Vaikka me kompastumme, niin meillä on selvä suunta. Uusi suunta. Ei kompromisseja maailman kanssa, vaikka tulee kompastuksia ja useinkin, mutta suunta on aina Jeesuksen kanssa kahden koko matkan ajan. Rukoile. Kiitos taivaan Isä, että täällä saamme jo vähän jotakin sopertaa sinusta ja jotakin hämärästi, mutta toisaalta kirkkaasti nähdä, mitä on Kristuksen pelastuksen kirkkaus. Kiitos Herra siitä, että Golgata on aina läsnä elämässämme Jeesuksessa ja että ylösnousemus aina sinetöi sen, mitä Jeesus on tehnyt meille. Kiitos Herra, että olet selkeästi opettanut, että kaste on tämän ihmeellisen pelastuksen todistus, julistus. Se on niin monella tavalla sen pelastuksen kertaaminen ja julkinen tunnustus, että kenenkään ei tarvitse kysyä, onko se tarpeellista. Kiitos siitä, Herra, että sinä haluat tänään puhua meille tämän sanoman vielä täällä ollessamme ja kotiin käydessämme. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet meidän hyvä vapahtajamme, ystävämme, joka tunnet läpikotaisin meidät ja silti pidät meistä. Jeesuksen tähden tästä lahjasta kiitämme.